godt å se at dere her. Det godt å være her, og det godt å kunne få del noen ord med dere I dag. For dere som ikke kjenner med, jeg tror kanskje I hvert fall noen her kjenner med, men hvis dere ikke kjenner med, så tar vi for ordens skyld og sier at jeg heter Kristoffer, og jeg jobber som ungdomspastor I menigheten her. Jeg svært glad for det, og ja, elsker den menigheten her egentlig. Og det så godt å være her sammen med dere på søndagen I dag. Og nå det sånn at Sandra, en dame som jeg synes veldig søt, har altså da avslørt hva vi skal prate om I dag. Og hvis jeg får plugga I denne dingsen min her nå, så kanskje vi får en liten presentasjon her. Etter hvert her skal jeg finne fram notatene mine, og som Sandra snakket litt om her, så har vi I ungdomsarbeidet I menigheten hatt en taleserie nå I, det blir nå da, 3 uker har vi hatt nå, om penger og økonomi, og hva Gud sier til oss om penger og økonomi. Jeg vet ikke hvordan dere men jeg en sånn kristen som tror på alt det som står inni her. Jeg tror på alt det den sier, og jeg tror at Gud har skapt universet, og at han skikkelig smart. Og at han har noe å si til oss om alle livets områder, også det her med penger og eiendeler. Og nå må jeg bare si det her litt sånn til å begynne med her, at det her kanskje et av de talene som jeg har hatt på huset her, som jeg føler meg minst komfortabel med. Som jeg noen ganger har vært her og snakket. Jeg har snakket her noen gang, men nå så føler jeg at jeg skal stå og undervise Erna Solberg om politikk. Bare så dere vet det. For at jeg, liksom, det ikke sånn at jeg jeg prøver ikke å være en kjepphøy 25-åring som skal stå her og lære alle dere smartinger om penger. Noen av dere har jo levd dobbelt så lenge som jeg, og har kanskje 4-dobbelt så store bankkonto som jeg, og vel så det. Og har levd så mye klokere liv enn det jeg har gjort, og kanskje noen av dere var millionærer når dere var på den alderen som jeg var. Men uansett, så poenget mitt at jeg føler meg skikkelig nervøs faktisk, og har aldri vært så nervøs før en tale, jeg føler meg veldig ydmyka. Vi kan kalle det her en korsfestelse, bare for å ha det her klinkende klart. Jeg mener ikke at jeg står her og har alle svar på det her temaet, bare så dere vet det. Det er Geir Mortens skyld. Han ba meg om å dele her, og da må jeg bare være lydig til min pastor, vet du, fordi jeg sånn ungdomspastor å gjøre. Og tenkte at jeg skulle bare la dere få et innblikk I hva vi snakker om på ungdomsmøtet for tida. Dette pleier vi for så vidt å gjøre innimellom, og gi dere en liten bit av det vi snakker om. Og sånn at hvis dere må ta en alvorsprat med meg etterpå, fordi at jeg sa masse feil, så må dere ta det med Geir Morten. Så har vi bare det unnagjort her. Men tittelen I dag, da, det egentlig, jeg skal prøve å sammenfatte mye av det vi har tenkt å si på ungdomsmøtet. Jeg skal prøve å presse 4 uker inn I, ja, jeg vet ikke hvor lenge jeg kommer til å holde på. Dere må ha litt nåde med meg, for at Gud har lagt mye på hjertet mitt. Men vi skal prøve å komme oss gjennom I dag helskinnet, så vi skal klare å overleve til kirkekaffen I dag. Men hvis dere har med dere en bibel eller mobibel eller et eller annet sånt, så står det noe genialt I Galaterne 5 som vi skal starte på. Og jeg tror at Gud har noe skikkelig konge han vil si til oss, for at han I hvert fall tar til med en stund om det temaet her, hvor stort og flott og fantastisk det temaet her Og jeg håper at det her kan være til velsignelse for dere som sitter her, uansett hvilken livsfase dere I, om dere gammel og grå, eller om dere ung og lovende, så tror jeg at Gud har I hvert fall noen ting å si til oss. Ja, dere lovende, dere som gammel også, da. Tror jeg I hvert fall at Gud har noen ting smart å si, for at han har skrevet det ned I Bibelen sin, så vi leser fra den. Det et rikt liv, ja, forresten den taleserien handler om. Og vi starter Galaterne 5, 16-26, noen ord som vi kanskje har hørt før, men jeg skal lese det I hvert fall høyt. Der Paulus som snakker til menigheten I Galatia. «Men jeg sier dere, vandre I ånden, og dere skal slett ikke fullføre kjøttets begjær. For kjøttet lyster mot ånden, og ånden mot kjøttet, og disse to står mot hverandre, for at dere ikke skal gjøre de ting dere vil. Men hvis dere blir ledet av ånden, da dere ikke under loven. Kjøttets gjerninger åpenbare. De ekteskapsbrudd, hor, urenhet, skamløs uttukt, avgudstyrkelse. Si avgudstyrkelse. Trolldom, hat, stridigheter. Si stridigheter. Sjalusi. Si sjalusi. Vrede, selvhevdelse. Si selvhevdelse. Splittelser, si splittelser. Partier, misunnelse, si misunnelse. Mord, drukkenskap, umoralsk festing og andre slike gjerninger. Om disse gjerningene sier jeg dere nå på forhånd, slik som jeg også sa til dere tidligere, at de som gjør slikt skal ikke arve Guds rike. Men åndens frukt kjærlighet, glede, fred, langmodighet, vennlighet, godhet, trofasthet, saktmodighet, selvtukt eller selvbeherskelse eller selvkontroll, som det noen gang blir oversatt. Loven ikke mot slike, og de som tilhører Kristus har korsfestet kjøttet med dets lidenskaper og lyster. Hvis vi lever i ånden, la oss også vandre i ånden. La oss ikke trakte etter tom ære, så vi egger hverandre og misunner hverandre. Masse ord, mange ting å dra ut av det her. Når det gjelder kristne livet, så det her med kjøtt og ånd en sånn her dualistisk greie som foregår inni oss. Nå tror jeg at vi alle sammen kan kjenne oss igjen i det. Det ikke det at vi tror at vi schizofrene, men det på en måte at vi har to forskjellige naturer som fungerer på samme tid. Vi har Guds ånd som påvirker vår vilje og vårt hjerte og vårt ønske og vår passion og vår lidenskap til å gjøre det rette. Men så har vi kjøttet og kroppen som på en måte lyster etter å gjøre det som ikke bra. Og det her liksom en sånn kamp som man opplever i det kristne livet, egentlig hele livet. Man blir aldri fullkommen i noe av det her, men den hellige ånd produserer i oss en frukt og en kraft og en styrke til å kunne vandre i ånden, til å kunne følge åndens vei, sånn at de her gjerningene som handler om splittelse og umoral og selvhevdel og sånt, ikke det som dominerer livet vårt, men at det kjærlighet, glede, fred, vennlighet, godhet, trofasthet, saktmodighet, selvtuk, og hele den regla der. Så det her handler om åndens frukt. Og det jeg tror at når det gjelder det her med penger, så det sånn at når vi kan snakke om penger, eller hvis vi får 1 million kroner i kontoen vår, så kan det enten, så kan man respondere på det på mange forskjellige måter. Skjønner dere? Og hvis det sånn at vi vandrer etter kjøttets begjær, eller etter kjøttets vei, eller verdens vei, da vil det også, egentlig når det gjelder alle livets områder, men også når det gjelder her med penger, begynne å høste ting som selvhevdelse, misunnelse, partier, avgudstyrkelse, stridigheter, sjalusi og vrede og tom ære og sånne ting. Men hvis det sånn at vi tar, når det gjelder her tema om penger og økonomi, og selvfølgelig alle andre livets områder, men også det her med penger og økonomi, da, hvis vi vandrer etter ånden, leve i ånden og følge Guds ord når det gjelder tema her, så vil vi høste en annen type livsstil. Altså en livsstil som bærer frukt som kjærlighet, glede, fred, trofasthet, saktmodighet, langmodighet. Altså langmodighet det samme som tålmodighet og selvkontroll. Ok, sånn at det her, jeg vet ikke hvordan det med dere, men når jeg tenker på penger, så tenker jeg at penger et av de tema eller de områdene i livet som påvirker hele livet vårt. Altså, vi kan kanskje alle sammen være enige at livet handler ikke om penger. Ikke sant? Altså, penger kan ikke kjøpe lykke, penger kan ikke gjøre at du blir veldig lykkelig, fordi at hvis penger i seg selv ville gjort deg veldig lykkelig, så ville ingen rike folk noen gang ha tatt sitt eget liv. Men det vet vi at det skjer. Sant? Så at penger kan ikke kjøpe oss lykke, men hele livet vårt blir fortsatt påvirket av penger. Det kan vi være enige om. Altså, vi kan ikke si at det ikke gjør det, for at hele resten av livet vårt, med mindre vi har en gård og lager vår egen mat, så må vi kjøpe mat, vi må jobbe for å få penger, og så må vi betale regninger og sånne ting. Vi håndterer penger hele livet vårt. Sant? Det er et kjempestort tema. Og jeg tror at det viktig at man snakker om penger, fordi at penger den her verdens, skal man si, den her verdens verktøy for å håndtere livet vårt. Og det viktig å ta opp spesielt det her med penger, fordi at det et test, det en test på hjertet vårt. Hvem egentlig min Gud i livet? Tjener jeg Gud, eller tjener jeg mammon, eller penger? Men også så tror jeg at penger et viktig tema, fordi at det har en så stor effekt på livet vårt. Når det gjelder det her med når jeg tenker på det her med selvbeherskelse, fred og glede, når det gjelder her med penger, jeg lurer på hvor stor andel av oss som sitter her, eller av de som bor i Norge, eller de som bor i den vestlige verden, opplever at man har fred, at man har glede, at man har kontroll, og at man har tålmodighet når det gjelder dette området med penger. Eller hvor mange av oss det som på en måte føler at noen gang at livet har på en måte spinnet litt ut av kontroll, man har blitt begravd i gjeld, man opplever ikke glede eller fred, kanskje man opplever at man bekymret i livet sitt, at man føler at man kommer inn i et hjørne og ikke kommer seg ut igjen. Skjønner du hva jeg mener? At vi føler liksom at vi har mistet litt kontrollen over situasjonen på grunn av det ene eller det andre. Kanskje det har vært at man har gjort ting bare fordi at alle andre gjør det. Det kan være mange forskjellige årsaker til at ting skjer i livet. Men hvor mange av oss det som egentlig opplever at «Wow, jeg har økonomisk fred, og jeg har økonomisk kontroll». Og hvor mange av oss det som opplever at vi har en søken etter tom ære og jalousi og misunnelse og redsel og bekymring knyttet til det her området. Men det jeg ønsker å påpeke i dag, det at Gud ønsker å plante i oss en fred. Og Gud ønsker å plante i oss en glede. Han ønsker å plante i oss en tålmodighet. Han ønsker å plante i oss kontroll over situasjonen når det gjelder det her med penger. Faktisk, nå tok jo Sandra opp litt statistikk her, men Gud bryr seg om penger. Jesus snakket faktisk mer om penger enn det han snakket om himmel og helvete. Faktisk så var det tema som Jesus snakket om mest, var penger. Han snakket om, 11 av de 39 lignelsene som Jesus fortalte om, handlet om penger. Det ganske masse. Han fortalte ikke, han prekte aldri mer om et tema enn det han gjorde om penger. 2300 ganger i Bibelen så nevnes temaet om penger. Ja. Hvis du leser i dag i Bibelen av Matteus, Markus, Lukas eller Johannes, og du leser et kapittel, så mest sannsynlig så har du lest noen ting om penger, så har Jesus snakket om noen ting om penger. Men den tredje grunnen som jeg nevnte i sted, at penger har en stor påvirkning på livet vårt, det gjør litt forskjellige ting. Jeg skal bare nevne noen forskjellige ting som skjer her. At det her tema om penger kan gi mye uro. For eksempel uenigheter vi snakker om, stridigheter, at det et av kjøttets gjerninger som kommer her. Viser dere at den andre største grunnen til skilsmisse i verden økonomiske stridigheter. Ok, det ganske crazy. Det ifølge marriage.com sier det at den grunn nummer en til at folk skiller seg, det på grunn av utroskap. Ok, den kanskje vi forstår. Men grunn nummer to, den nest mest vanlige årsaken til skilsmisse på grunn av penger. Økonomisk uenighet. Kanskje det kan være mange årsaker til at det blir økonomisk uenighet, men det man kan si, det at ånden, altså kjøttets gjerninger, det liksom misunnelse og stridigheter og splittelser og sånne ting, så at man ser at det kommer splittelser ut av at man ikke har kontroll over situasjonen. En annen ting, det at det kommer masse personlig stress når det gjelder det her med penger. Mentalhealthdaily.com sier at økonomiske problemer et av de 15 mest vanlige årsakene til selvmord. Og da innebærer det også årsaker som psykose og psykiske lidelser. Skjønner dere? Altså det er liksom ganske svære ting som kommer opp når det gjelder med selvmord. Men her det penger som et av de største årsakene at folk kanskje har en så stor økonomisk krise at de bare gir opp og bare fær. Fordi at det så stort press knyttet til det her med penger. Eller så kan det være jalousi som fosteres opp. At man skal liksom keep up with the Kardashians, eller the Joneses, eller at man skal keep up med naboen. Man ser liksom, naboen har fått sin stor ny Lexus. Det det som greia. Vi må kjøpe noe for å henge med, ikke sant? Eller, nei, jeg liksom ikke ekte nordmann hvis ikke jeg har en hytte, eller hvis jeg har en båt, eller hvis jeg ikke har en hund eller to. Altså, vi må liksom henge med på det som skjer, og det vekkes opp en slags jalousi, og så kjøper vi oss ting bare for at vi kjøper det, og så kanskje man spinner ut av kontroll, at man later litt som at man har et mer rikt liv enn det man egentlig har. Eller man later som at man mer rik enn man har, og så begraver man seg selv i gjeld, og så har man ikke råd til alt det man har, bare for at man vil se bra ut. Jeg vet ikke om dere kjenner dere igjen det, men jeg kjenner meg igjen det. At man må ha den nyeste klærne, eller man må ha den nyeste bilen, eller man må ha sånne her ting, fordi at man må henge med, man må bare. Man må bare kjøpe sitt ting. Og så skaper det store problem. Og det her så vanlig. Visste dere det at USA alene har 30 000 milliarder dollar i gjeld? Og 1000 milliarder av de kronene kun i bilgjeld. Hører dere den tallet der? Det en trillion dollar i gjeld på bil. Og det 30 trillioner dollar i gjeld totalt over hele USA. Og det kun ett land. Det kun ett land. For ikke å snakke om all den statlige gjelden som folk har, og gjelden øker også, det et stort problem også i Norge, at det øker og øker og øker. Man bruker kreditkort, man bruker forbrukslån, man bruker altså, terskelen for gjeld, og det her med å ha et velferdsliv, den blir så lav at man bare blir helt tankeløs. Og så spinner livet ut av kontroll av enten den ene eller den andre grunnen. Og så ender man til slutt opp med å havne i en livsstil, at man følger liksom verdens ånd. Når det gjelder her med penger, og det hvordan man ser på livet sitt som rikt. Men det å ha et rikt liv, det byr på noe annet enn bare det å ha penger og eiendeler. Og det som jeg overbevist om, løsningen. Altså, jeg vet ikke hvordan du har det nå, men hvis du her, og du kjenner at det her med penger og økonomi, det gjør det stresset, det gjør det bekymret, det gjør det redd, eller liksom, det kveler livet ditt akkurat som det frøet som blir plantet, så vekst opp, og så kommer det torna og tisla og kverler det, og så det liksom livets bekymringer som tar det. At når du tenker på det temaet som omvandler penger, at det blir fylt med stress, hva liksom løsningen til det her? Hva løsningen? Jo, det den boka her. Det at ikke vi følger vår egen intellektualitet, nå fant jeg på et ord, intellektualitet, men at vi følger Guds ånd. For jeg overbevist om at hvis vi følger Guds ånd, følger Guds ord, gjør det som ånden sier, vandre i ånden, ikke bare leve i ånden, ikke bare høre på ånden, ikke bare høre på Guds ord, men den som vis den som hører ordet og gjør det. Og hvis vi gjør det, så bygger vi huset på fjellgrunn. Og hvis vi har bygd huset på fjellgrunn, da trenger vi ikke å være redd for at det huset raser på grunn av en storm eller at det regner en dag. Men hvis vi bygger huset vårt på fjell, da skal vi oppleve kjærlighet, glede, fred, tålmodighet, trofasthet, selvbeherskelse eller kontroll over situasjonen. Det skjer hvis vi følger hans ord. Hvis vi følger det Gud sier. Hvis vi ser på hans perspektiv på det her, hvis vi ser på det som Jesus sier, hvis vi søker først Guds rike og hans rettferdighet, så skal vi få alt det andre i tillegg. Så det skal vi preke om i dag. Det skal vi snakke litt om i dag og tenke litt om i dag. At når det gjelder med penger, så det sånn at vi trenger ikke å leve i stress, og vi trenger ikke å leve i redsel, og vi trenger ikke å leve i ufred. Vi kan leve med så mye fred, med så mye glede, med så mye kontroll, hvis vi velger å stole på at Gud har rett. Bare en liten historie. Grunnen til at det her egentlig har boblet litt opp i meg i det siste, fordi at siste tida så har jeg vært på en liten sånn reise, og jeg har hørt veldig mye på en amerikansk pastor som kalles, eller pastor, han ikke pastor, han en penge, jeg vil ikke si guru, for vi ikke buddhister eller hinduister her, men jeg vil si at han en pengeprofet. Og han fant det på YouTube tilfeldigvis, altså man kan si mange ting om å sitte og surfe endeløse timer på YouTube, men plutselig så kommer du over noe som livsforvandlende. Og han en karen her, han kalles, han heter, han kalles ikke, han heter Dave Ramsey. Og han, har en veldig inspirerende historie som rørte meg skikkelig, og jeg kan si utenom Jesus så det ingen, og selvfølgelig mine foreldre og sånn, så det ingen person I verden som har fått meg til å endre min livsstil sånn som han Jeg kan fortelle hvorfor. Han her var en kar som var ung og lovende, sånn som jeg. Og han gifta seg og sånn, og ville bli en businessmann. Og på reisen når han ble en businessmann, så, så fikk han seg en kone og var veldig fornøyd med det. Var ikke en troende. Men han begynte liksom å øke velferden sin og var på vei til å bli rik da. Og det som skjedde da, var at kona husket plutselig at hun var baptist, og sa at nå skal vi I kirka, det hadde han aldri hørt noen ting om. Og han sa, nei, jeg skal ikke bli med I kirka, jeg skal sitte her og se på sport og drikke øl, du kan gå I menigheten. Og så ble det liksom en prosess det her, og etter hvert så møtte han Gud, og fordi at han var jo sikker på det at Gud kunne hjelpe han I businessen hans, og det kan han absolutt. Og så levde de liksom livet sitt og hadde det veldig bra. Men karen her, når han var 24 år, nei 24 eller 26, 26 år, da var han multimillionær I amerikanske dollar. Og han så likt eiendom, og han var veldig flink med ordene sine, og var ordentlig sånn ung og lov. Altså, jeg tror at når han var 19 år, da solgte han sin første leilighet. Det noen her som 20 år, prøver å selge en leilighet, I fjor, altså, det helt sykt å tenke på 19 år, om man selger sin første eiendom, og ble millionær. Problemet hans var at banken som han hadde tatt opp mye lån I, ble kjøpt opp av en annen bank. Og de begynte å se liksom, hva han Dave Ramsey, driver helt på med, så sier han, vi skal ha penger nå. Og det gikk I en spiral, det at de gikk rett ned I kjelleren, og gikk personlig konkurs I løpet av 2 år, måtte selge alt de hadde, Jagaren sin, huset sitt, alt sammen, og de hadde lite spebarn, og de hadde ingenting. Strømmen ble skrudd av, og de hadde ikke penger til mat, og de lurer på, hva skjer nå? Var millionær, og nå, lutfattig, har ingenting. Så begynte han å gjøre det som oppmuntrer oss til å gjøre I dag. Han begynte å se I Bibelen, hva Bibelen har å si om det her med penger og økonomi. Begynte å bygge stein for stein, og det tok tid. Langmodighet, altså tålmodighet, det tok lang tid. I dag så har han et firma som omsetter for 200 millioner dollar I året. Det om nesten 2 milliarder kroner. Og han hjelper folk med å komme seg ut av sånne kriser som han kom seg ut av. Begravd I gjeld. Frykt. Redd. Vet ikke om lyset skal stå på neste uke. Og han, den historien hans, den berørte meg så veldig, og egentlig måten han på, måten han bare coacher folk til å snu livet sitt opp ned, helt vanvittig. Og når jeg begynte å høre på han her, så fikk han meg faktisk til å skrive et personlig budsjett. Ja, det var gjennombrudd, ass! Fordi det var liksom, ofte så har jeg vært sånn at jeg I slutten, liksom, og ofte liksom har vært bekymret for å sjekke bankkontoen. For jeg har ikke visst helt hvordan det har stått det der. Jeg vet at jeg har noen faste avdrag, og jeg vet at jeg har en inntekt, og sånt, men jeg har egentlig ikke helt oversikt. Og dere som har levd altså, 2-3 ganger min livstid, tenker jo sikkert at, men Krille, du må jo skrive et budsjett. Men liksom, det ikke så vanlig å skrive personlig budsjett, egentlig. Men han fikk meg til å skrive et budsjett. Det første som skjedde når jeg gjorde det, det var en fred som hamret inn I hjertet mitt, en ro og en glede over at jeg visste at hvis det budsjettet her holdes til slutten av måneden, så har jeg de pengene igjen. Så vet jeg at hvis det her følges til punkt og prikke, da har jeg fullstendig kontroll over min situasjon. Og det gjorde at jeg ble I større stand til å si nei og til å si ja til ting som jeg egentlig ikke har råd til. Og det har gjort at jeg har gått inn I en reise og prøve å betale ned så mye gjeld som klare I løpet av kortest mulig tid. Fordi at det føles som en lenke for meg. Men uansett, poenget mitt at når jeg begynte å implementere den bibelske prinsippen som han løfter fram, og andre løfter fram, så kom det en fred og en glede inn I livet mitt. Og det kom kontroll over situasjonen. Så dere skjønner kanskje at dette litt sånn praktisk tale I dag. Det skal ikke være så veldig svevende. Men jeg har så trua på det her, fordi at jeg har levd det selv. Ikke så veldig lenge, men jeg har levd det selv. Og jeg har trua på at hvis jeg lever sånn her resten av livet mitt, da vil jeg leve med glede og fred resten av livet. Så hvis dere har lyst til å være med på reisa, så skal vi fortsette på den Jeg skal faktisk lese litt ifra Matteus 25. Og jeg skal dra ut tre punkt ut ifra den lignelsen her. En lignelse som mange av oss har kanskje hørt fra før. Og det her er lignelsen om talentene. Lignelsen om talentene, Matteus 25, fra vers 14. Skal jeg gi dere litt tid til å bla opp. Matteus 25, vers 14. For himmelens rike er å ligne med en mann som reiste til et land langt borte, og som kalte tjenere sine til seg og overlot hele eiendommen sin til dem. Hørte dere det? Hele eiendommen sin til dem. Og til en ga han fem talenter, til en annen to, og til en annen en. Til enhver etter sin egen evne. Straks dro han på reise. Han som hadde fått de fem talentene gikk da og drev handel med dem og tjente fem talenter til. På samme måte tjente han også som hadde to til. Men han som hadde fått den ene gikk bort og gravde ned i jorden og gjemte sin herres penger. Så dere det? Sin herres penger. Etter en lang tid kom disse tjenernes herre og gjorde opp regnskap med dem. Da kom han som hadde fått fem talenter, og han hadde med fem talenter til, og han sa, Herre, du overlot meg fem talenter, se, jeg har tjent fem talenter i tillegg til de fem. Og Herren sa til ham, rett gjort, du gode trofaste tjener, du var tro over lite, jeg vil sette deg over mye, gå inn til din herres glede. Og så, også han som hadde fått to talenter, kom og sa, Herre, du overlot to talenter til meg, se, jeg har tjent to talenter i tillegg til de to. Herren han sa, rett gjort, du gode trofaste tjener, du har gjort tro over lite, jeg vil sette deg over mye. Gå inn til din herres glede. Ser dere det? Herrens glede. Så kom han som hadde fått en talent, og han sa, Herre, jeg kjente deg som en hard mann, og som høster der du ikke har sådd, og sanke der du ikke har spredt såkorn, og jeg ble redd. Ser dere det? Jeg ble redd. Og gikk og gjemte talenten din i jorden. Se, her har du ditt. Men hans herre svarte til ham og sa, «Du onde og late tjener, du visste at jeg høster der hvor jeg ikke har sådd, og sanker hvor jeg ikke har strødd såkorn. Derfor burde du ha satt inn pengene mine hos pengevekslerne, og da jeg kom, ville jeg fått tilbake mitt eget med renter. Ta derfor talenten fra ham og gi den til han som har 10 talenter. For til hver den som har skal få mer, og hver den som har overflod, og han skal ha overflod. Men den som ikke har skal bli fratatt det selv han har. Kast den unyttige tjeneren ut i det ytterste mørket. Der skal det være gråt og tenners gnissel.» Ok, så den første tingen vi kan se om den lignelsen her, det bare noen ting jeg har lyst til å dra ut ifra den her, men det første vi må innse, det at den her lignelsen handler om penger. Fordi vi ser at han som har fått den ene talenten, han blir oppmuntret til å sette i banken. Og noen ganger når vi leser det her, enten på norsk eller engelsk, så tenker vi at det her handler om evner. Tenk at det handler om våre talenter, eller evner, eller gaver, eller fordi at jeg kan spille gitar, så skal jeg bruke den gitarspillingen min til Guds rike. Og det er klart at det er veldig bra at vi gjør, det oppmuntrer Gud oss til å gjøre, men den her lignelsen handler ikke om det. Den her lignelsen handler om penger. For at en talent er en sum med penger. Hva er en talent? Det er litt forskjellig hva som står på internett, og hva folk sier fra en talestol, men en talent er ca. 6.000 til 10.000 denarer. Hva er en denar? En denar er en dagslønn. Så vi snakker 6.000 til 10.000 dagslønner. Det er omtrent 16 til 30 år med jobb som de får. Det er en talent. Så han som fikk en talent, han fikk omkring en hel livstid med penger. Og litt kjapt med alt det her, men hvis man regner ut, så er det cirka så lenge de jobber, hvis de jobber fra 30 til 50, hvis de pensjonerte seg i en alder av 50 på den tida her, det her ble fortalt. Så omkring en livstid med penger som det her får i hendene sine. Han andre får 2 livstider med penger, og han andre får 5 livstider med penger. En talent er en sum med penger. Og sånn her handler om penger. Men jeg tror at det finnes et perspektiv som vi kan dra ut ifra den lignelsen her, som gjør at vi får økonomisk fred, økonomisk fred på det området der. Det finnes ett punkt. Ett eneste punkt. Hvis det er én ting som du tar ut ifra den talen her, når jeg står og babler om penger, så er det her punktet som vi skal dra ut i dag. Og det er faktisk noen ting som står at han ga sin rikdom. Han kom og gjorde regnskap med sitt. At pengene som vi har i vårt liv hører til Gud. Alle eiendelene våre, alt det vi har, alt det vi har tjent, den fine bilen vi kjørte på møte, alt sammen er Gud sitt. Det hans eiendel. Og hvordan kan vi også se det? Vi kan se det i Salme 24:1 står det, jorden hører Herren til. Alt det som fyller den. Ser du det? Verden og de som bor i den. Vi hører til Gud. Den scena her hører til Gud. Det huset her hører til Gud. Min bankkonto hører til Gud. Alt hører Gud til. Alt er Gud sitt. Og jeg tenker kanskje, ja, men jeg har kjøpt min bil. Men hvor kom den bilen fra? Hvor kom metallet fra? Hvor kom rattet fra? Altså, alt har kommet fra bakken ifra naturen. Og hvem er den som eier naturen? Det er Gud. Vi står her og kan bygge opp et flott hus, men hver eneste stein som på den veggen her, kommer ifra bakken, og som Gud har skapt. Og han eier hele greia. Vi kan kanskje tro at vi eier det. Vi kan kanskje ha navnet vårt på bankkontoen, men Gud kan si fra til oss rimelig fort hvem sine penger det er. Plutselig en dag, alt ute. Nå sier ikke at Gud kommer til å gjøre det på den måten, men Gud kan, for det hans. Det hans sine penger, og det her kan resultere i noen forskjellige reaksjoner. Enten at vi blir som han som fikk en talent, at vi blir redd for Gud, men det ser vi at det gikk ikke så bra for han responderer på en måte at han bare gjemmer ned ting, den talenten der, og sier, ingen skal røre! Ingen! Fordi han skal få tilbake akkurat så mye som det hadde. Kjemperedd. Han hadde et bilde av Gud som om han var grådig, sant? Altså, det ikke et bilde som Gud med på. Eller vi kan respondere på en annen måte. Jeg tror at med det perspektivet her, så kan vi faktisk respondere på tre ting, på tre områder. Og det den første måten, hva gjør det her perspektivet med at det Gud sitt? Hva bør det skape i oss? Jo, det bør skape nummer en, at vi blir mer takknemlig. Tenk på det her. Hvis alt det som jeg har i livet mitt, alle pengene mine, absolutt alt det jeg har, hvis alt det egentlig Gud sitt, og han har gitt det til meg, dumme meg, jeg som bruker penger på is og på godteri og på kebab, altså, han gir det til meg. Det burde gjort meg mer takknemlig. Tenk på det her. Vi kan gå rundt i huset vårt, og vi kan se på det. Eller, jeg eier ikke noe hus, jeg har en hybel da. Vi kan gå rundt i hybelen vårt, hvis du har det. Så kan du se på alt det som der. Så kan du se. Alt det her har Gud gitt meg ved nåde. Ikke for at jeg så spesiell. Ikke for at jeg har fortjent det. Ikke for at jeg har nødvendigvis jobbet så hardt for det. Det for Gud har gitt det til meg ved nåde. Han, de her tjener han gjorde jo ingenting for å få de her talentene, men han har gitt alt etter som vi selv evner, etter som vi selv klarer å håndtere, så gir han alt til oss. Vi kan sitte i bilen vår på vei hjem for å møte og si, Gud, takk, du har gitt meg den her. Gud, tusen, tusen takk. Og det så fantastisk at vi ikke trenger å leve i det der, at vi alltid må liksom, skjønner du hva jeg mener? Bibelen sier det her, at Guds frykt med nøysomhet stor vinning. Det å ha Guds frykt, det vinning. Det å ha nøysomhet, det vinning. Men å ha Guds frykt og nøysomhet, det gir stor vinning. Det stor vinning. Og jeg tror at det at vi ser at alt det som vi har Gud sitt, det gjør oss mer takknemlig. Og det liksom, det på en måte tar hjertet vårt, riv det vekk ifra eiendelen vårt, og legger det i Guds hender. Det sånn som vi sang her, at Jesus, du den som jeg elsker. Du den som tilfredsstiller mitt hjerte. Eiendeler, bil, båt, hytte, alt det her, det fint, det flott. Og jeg påstår ikke at det synd eller feil, eller at Gud ikke vil at vi skal ha en fin bil, eller noe sånt. Men det som dumt at vi begynner å tilbe sånne ting, at det blir liksom målet for vår suksess i livet, men når målet for vår suksess i livet, det livet vårt handler om, ikke at vi har skattet på jorda, men at vi har skattet i himmelen. Den største skatt i himmelen som Jesus. Han det vi har. Da har vi vunnet, da har vi stor vinning, når vi har Guds frykt og nøysomhet. Tenk, du kan være stinkende rik og være nøysom. Og du kan være stinkende rik og være skikkelig utakknemlig. Eller så kan du være sånn som meg, ikke stinkende rik, med vær eller jeg prøver å være takknemlig for det jeg har I livet mitt. Prøver å reflektere på det jeg har og si, Jesus, takk for det livet jeg har. Takk for alt det jeg har. Det så godt å kjenne det. For uansett om alt det her forsvinner, så har jeg alltid det. Så har ikke jeg min glede I det der. Vi trenger jo tak over hodet, og Gud skal passe på oss. Men jeg har min glede I Herren. Så skal han gi meg alt det mitt hjerte trakter etter. Amen. Hvis det Gud sitt, så har han gitt det til oss ved nåde, og da blir vi mer takknemlige. Da kan vi også være mer nøysom. Og takknemlige for at vi har det vi trenger. Vi har mat, vi har bil, vi har skoleordninger I Norge som fantastiske. Jeg har et kjøleskap som jeg kan ha mat min I. Det så godt å være, å kunne være nøysom. Jeg tok et bilde en gang av verdens rikeste mann, Bill Gates. Han sto I kø utenfor en hva kalles det, en burgersjappe, og så sto han sånn. Det står verdens rikeste mann, som verd, hvor mye det han har penger da? Det sikkert nesten 100 milliarder dollar har han på bok. Altså, you know what I'm saying? Altså, han her rik, ass. Han var I hvert fall der da. Og så står han der I kø, og venter på cheeseburgeren sin. Etter en fyr som står der I caps og sånn der, så står han bare der. Ser det som en vanlig 50 år gammel mann, og venter på burgeren sin. Jeg tenkte det bildet var så herlig. Du kan være rik, men du kan også være nøysom, ass. Bare vente på burgeren sin. Nei, det herlig. Vet du hva? Det gjør oss mer takknemlige. Nummer to. Nei, sjekk her, ja. Her kom faktisk verset også. 1. Timoteus 6, gudsfrykt med nøysomhet. Det stor vinning, vi enige I det? Come on, som bærer. Nummer to, det at vi blir mer generøs. Enten så kan vi ha det bildet av Gud, sånn som han her karen med ene talenten, at vi blir redd for Gud og begynner å gjemme pengene våre, eller så kan vi begynne å bruke pengene våre. Eller så kan vi begynne å gjøre noe med pengene våre. Og et av de tingene vi kan gjøre med pengene våre, det å være mer generøs. Det bare gi det vekk. Og et av de tingene som inspirerer meg så gale med han her, nå stjer det et sitat ifra han her, han sier at det mest gøye du kan gjøre med pengene dine, det å gi dem bort. Altså, vi har sikkert fått mange fine gaver I livet vårt, og vi har sikkert blitt glad for det. Men jeg tror at vi alle sammen kjenner igjen en historie der vi ga noe som kostet litt. De historiene husker vi I hvert fall. Og det å se den responsen fra mennesker når de får en gave fra det, og du vet at det har revet litt I det og gitt det, det gjør noe med en. Vi ikke enige I det? Det gjør noe med oss. Det liksom skaper noen ting helt annerledes I oss når vi generøse. Liksom, vi blir mer lik Kristus. Det å gi peke på Jesus. Selv om vi gir til dem som fortjener eller ikke fortjener. Uansett, når vi gir, det skjer noe med oss. Det skapes noe I oss. Og hvis pengene, altså hvis alt sammen Gud sitt, og jeg takknemlig for det jeg har, når jeg mer takknemlig, så kan jeg gi det bort. Da koster det ikke like mye for meg å bare gi det bort. For at jeg en forvalter av det. Og hvis du forteller en historie om en karen her, Jørgen. Nå må dere hilse på Jørgen. Nå må dere ikke hilse på Jørgen. Her Jørgen. Og en av mine aller beste venner. Og han død for noen måneder siden. Rett etter jul så var han I en bilkrasj og gikk bort. Det her faktisk her, som dere ser. Han var med og styrte lyd under konferansen for to år siden. Og når jeg og Sandra var I begravelsen til han, så var det stappfullt med folk. Stappfullt med folk I minnesamværet etterpå, stappfullt med folk I kirka. Og det var liksom bare en atmosfære av liksom, på en måte tragedie, men også så var det en stor en tjukk atmosfære av en stor takknemlighet til hvem han var. For jeg kan på hånda mi på hjertet si at jeg kjenner ingen som har vært så ung som han, som har vært så generøs som han. Bare når vi var på det minnesamværet, så dukket det opp historien, at når han, etter at han var ferdig som misjonær I Jesus Revolution, og skulle inn i forsvaret, så hadde han ikke bruk for bilen sin, så han ga bort bilen sin. Altså, som 22-åring, så gir du ikke bort bilen din. Men det gjorde han. Han bare ga den bort til et par som trengte det. Og hva som skjedde med den bilen videre? Jo, når de ikke hadde behov for den bilen lenger, fordi at de kom seg ut av en økonomisk, ikke stridighet, men en økonomisk kinkig situasjon, så ga de bilen videre igjen til en person som ungdomsleder I menigheten der som han hørte til, altså i Fræna og Kristiansund. og ga den bort videre igjen dit. Så det frøet som han så, det gikk videre. Og så plutselig så hører du en historie om at det noen som kommer opp og sier, når man har en liten tale om Jørgen, så sier han, vet du, det var en historie der han kom til misjonsbasen i Jesus Revolution, og så bare sa han til alle folk at, nå skal vi alle sammen på Tusenfryd, og så setter han dem i en bil, så kjører de til Tusenfryd, og sier han, jeg betaler for alle sammen, Og grunnen hans var det her, han sier at misjonærer skal ha det gøy. En enkel filosofi, han spanderte på Tusenfryd på alle sammen. Og han var bare... Altså, han var bare generøs, som en gærning. Men også er det den historien han etterlater seg, når han dessverre går bort alt for tidlig som 24-åring, noe tidligere i år. Men det som vi sitter igjen med, det er den store takknemligheten, og det eksempelet som han levde, så å være så generøs. Og det var det vi sto og pratet om hele dagen. Han her var en sånn gavmild person. Det vi husker, han levde kjærlighet, han levde Jesus i praksis gjennom pengene hans. Han hadde ikke så mye peng selv. Han bare ga likevel. Altså, jeg husker siste samtalen jeg hadde med henne, da sa han sånn, ja, nå har jeg kjøpt meg en ny bil, og nå er jeg på vei til krikkleir. Han var på vei til krikkleir, han elsket krikk. Og det var liksom bare, han bare var så levende, for han var ikke knyttet til liksom, den bilen der. Han kunne han like så godt bare gitt bort. Han var ikke knyttet til eiendelene sine, for han visste at livet hans er en gave. Jeg forteller ikke denne historien for å plante noe frykt av at du kan dø i dag, så derfor så burde du være generøs. Jeg tror bare at, for han tenkte ikke sånn. Han tenkte bare, jeg vil bare være generøs. Jeg vil bare leve nå. Så det perspektivet at pengene våre egentlig hører til Gud, gjør oss mer generøs. Den tredje tingen, det er at vi blir mer nøye. Tror jeg. Men vi vet at alt den pengen som jeg har her, og Gud kommer til å komme tilbake og holde regnskap med livet mitt, da vet jeg at han kommer til å holde regnskap med pengene som han har gitt meg. Det skaper meg en ting. Jeg vil være mer nøye. Jeg vil ta vare på pengene. Jeg vil ikke sløse på Guds penger. For dette er Guds penger. Jeg vil at hele livet mitt skal reflektere en person, og det er Jesus. Og derfor så vil jeg bare løfte fram noen av de prinsippene faktisk nå. Vet jeg at det er ikke alle her som sikkert trenger så sykt mange råd når det gjelder med penger, at dere føler at det går bra og sånne ting. Men utifra den boka her, forresten, jeg har tatt med den boka her i dag, for at hvis det er sånn at du kjenner at du har lyst på en total money makeover, altså en total økonomisk gjenvinning, er det man sier? Ja, altså, når man pusser opp, opppussing, man sier det da, en opppussing. Det var litt dårlig oversatt, men hvis du føler at det her er noen ting, altså enten at du er inspirert, at du er ung, at du har lyst til å håndtere det her med penger på en bra måte, eller du føler at den boka har lyst på seg, bare spring frem og hent den her etterpå, hvis du så ønsker. Men jeg har lyst til å bare hente ut noen av de bibelske prinsippene, og noe av det, en smakebit av det som han underviser om, for du trenger ikke å lese hele boka for å få med deg det han har å si. Så jeg skal snart gå inn for en landing her. Jeg skal bare gå gjennom de bibelske prinsippene som han går gjennom. Ok, noen av de bibelske prinsippene som han har her, det er for det første, unngå gjeld. Ok, sånn at her er vi nok et rom med 100 000 forskjellige meninger når det gjelder her med gjeld. Men kan vi i det minste være enige om en ting, at terskelen for at folk blar opp kreditkortet sitt og tar et forbrukslån bare for å få til syden, den er ganske lav i dag. Er vi enige i det? Den er ganske lav i dag, og det er derfor program sånn som Luksusfellen finnes. Hva er det ene temaet de har på Luksusfellen? Jo, det er gjeld. Gjeld, det kan skape store, store problemer i livet vårt. Ordspråkene 22.7 sier det her, den som låner blir utlånerstrell. Og jeg vet at det finnes nyanser når det gjelder det med huslån og sånne ting, for da har du faktisk en verdi som du kan selge etterpå. Hvis du tar forbrukslån og fær til syden, så kan du liksom ikke gi tilbake flybilletten etterpå og si, her, jeg får ikke til syden lell på en måte. Altså, du må betale tilbake. Det finnes forskjeller i gjeld, og Gud snakker aldri positivt om gjeld. Det er bare en ting, vi må bare ha det klinkende klart i Bibelen. Det står ikke noe positivt med. Og jeg vet at det finnes nyanser i det her, og jeg skal ikke kaste tomater på meg enda. Jeg lover, jeg vet at det finnes nyanser på det her, men Gud ønsker at vi skal unngå det. Vi kan i minste være enige i at det gir mye mer økonomisk fred å betale cash for et hus, enn å være en trell til et huslån på 30 år. Det føles litt bedre. Det føles litt bedre. Og nå det sånn at vi kan kanskje ikke komme oss utenom huslån, og huslån kanskje litt annerledes. Så jeg skal ikke gå for djupt inn i materien akkurat på det her, men gjeld, det kan by på store problemer. Så til den grad vi klarer det, unngår vi gjeld. Andre prinsippet gi, 2. Korinterne 9:7. Det kanskje et kjent vers for oss. Enhver skal gi som han har bestemt seg for i sitt hjerte, ikke motvillig eller av tvang, for Gud glad, elsker en glad giver. Jeg snakker om det, mer generøse. Vi gir, vi bare gir. Det er den mest artige livsstilen vi kan leve, det er bare gi. Det er bare gi vekk det vi har. Nummer tre, det tredje prinsippet, det lag et skrevet budsjett. Ikke det var regnet inn i hodet ditt. Jeg prøvde å gjøre det litt i begynnelsen, når jeg begynte å høre på den her, og han sa at du måtte ha et budsjett, og sånn, du måtte skrive budsjett, og jeg tenkte, nei, jeg kjempegod i matte, skjønner du ikke det? Jeg klarer å regne ut det her i hodet mitt. Han sa, nei, ha et nedskrevet budsjett hver måned. Da du nøye da. Ha et nedskrevet personlig budsjett. Hvis du, altså han stiller et spørsmål, hvis du skulle ha drevet jeg AS, skjønner du ikke det? J-E-G-AS, jeg AS, ville du ha ansatt deg selv? Driver du firmaet ditt annerledes enn du driver hjemmet ditt? Altså sånn, hvis du skulle ha drevet jeg AS, ville du ha ansatt deg selv? Vet ikke? Skriv budsjett, det gjør at man får kontroll. Det gjør at man får kontroll. Og det faktisk et bibelsk fundament for det, altså. Lukas 14:28. For hvem av dere tenker å bygge et tårn, setter seg ned først og regner ut kostnaden, om man har nok til å fullføre det? For har han lagt en grunnvoll uten å være i stand til å fullføre det, vil alle som ser det begynne å spotte ham og si, dette mennesket begynte å bygge, men ikke var i stand til å fullføre det. Sånn at Jesus oppmuntrer det her med å planlegge og ha livet under kontroll. Og det her gir kontroll over livet og full glede og fred. Nummer 4, ja. Spar. Ordspråkene 21:20 sier det her. Det er kostbare skatter i de vises bolig, men et dåraktig menneske sløser det bort. Det kan vi være enige i. Og spar, det er en god ting. Gode relasjoner, står det her. Far ikke vil, står det i 1. Korinterne 15:33. Slett selskap, for derved gode vaner. Hvis du henger med folk som nøye med økonomien sin, så begynner du å ta av vanene deres. Hvis du henger med folk som sløser pengene sine, så gjør du også det samme. Ganske enkelt konsept. Vi kan velge våre venner, ha gode, sunne relasjoner i forhold til hvem vi bruker mest tid med, og vi vil bli mer lik dem som vi bruker mest tid med. Ok, total money makeover, fullstendig økonomisk opppussing. Det er 7 steg i denne boka her til økonomisk frihet, til økonomisk suksess, sier han her da, eller økonomisk fitness, at du får liksom, ja, du får muskler, liksom pengemuskler da. Her, det står det, lev som ingen andre, sånn at du kan leve og gi som ingen andre. Det er en fin setning. Lev som ingen andre, sånn at du kan leve og gi som ingen andre. 7 steg, er dere for 7 steg og så avrunding? 7 steg for total økonomisk frihet. Han har altså en rekkefølge på hvordan man kan komme seg ut av gjeld. Det er liksom hovedtanken, at hvis du begravd i gjeld, så gjør de tingene her, da kommer du ut av gjeld 100% av gangen du prøver det. Hvis du følger planen. Altså ofte så vi problemet, ikke planen. Dette en fantastisk bra plan for å komme seg ut av gjeld og for å komme seg inn i økonomisk frihet. Hvis man ung og ikke har noe gjeld i det hele tatt, følg her steg for steg, skal livet bli helt nice. Her står det her. Spare opp en buffer. Han anbefaler $1,000. Ok, så vi må oversette litt til norske, hvor mye det koster i Norge og sånn. 15,000 kroner som en buffer på sparekonto, som ikke en investering, det en forsikring. Du rører ikke den pengene med mindre alle dekka sprenges, sant? Altså, du, hvis det regner, hvis det kommer en storm, så har du bygd huset på fjell, du har gjort sånn som Gud sier, du sparer penger, og så har du det til en regnværsdag. Du har en paraply, hvis det begynner å regne. Alright, spare opp en buffer, 15,000 kroner, det sånn, han anbefaler, bare spare opp 15,000. Og så går du videre. Betale ned all gjeld, fra det minste til det største, bortsett fra huslånet, den kommer etterpå. Hvorfor? Så la oss si at man har for eksempel forbrukslån, man har kreditkortlån, man har studielån. Ok, kreditkortlånet er kanskje minst, så har man sydenturen som man sliter med å betale ned, og så har man studiet sitt. Man skal starte med den minste og gå til den største. Det er som en snøball som starter liten og som blir større. Og hvorfor det? Fordi at mange av oss kan kanskje være enige at man burde sett litt på det her og tenkt liksom, ok, burde man ikke heller tatt liksom dem som har størst rente og sånne ting, for det blir mer økonomisk smart. Og det helt sant, men det som denne greia gjør at den påvirker adferden din. Tenk da, når du har fått til en gjeld som kanskje på 10 000 kroner, så retter du opp ryggen, så kommer man, det klarer jeg. Så går det til neste gjeld, som bare litt større. Får du den der, sant? Du føler at musklerne dine bygges opp, og så går det til en enda større gjeld, så går det til en større, og større gjeld helt all gjelden borte, for at det påvirker din adferd. Og så tar man knekken på den gjelden som tar fra gleden din. Så har du nummer tre, det øker bufferen til cirka 6 måneder med inntekt, altså et halvt år med inntekt. Vet ikke hva det ville ha vært for dere, men hvis du tenker på årslønnen deres, delen i to, det bør du ha på bankkontoen. Ikke som jeg skal investere i noen ting, det bare ligger der. I tilfelle noen ting brenner opp, eller i tilfelle noe skjer. Du har et sikkerhetsnett. Øk bufferen. 6 måneders inntekt. Så har du investere i fond. Altså, han har masse sånne engelske uttrykk og sånt som jeg ikke helt skjønner på. Han snakker om fond og det å spare til pensjon og sånne ting. På steg nummer 4 så tar du 15% av lønnen din og investerer for fremtiden, sånn at du har en god buffer når du håper å bli voksen. Og fordi at det liksom penger som genererer penger, på en måte den hovedtanken der da. Fond, penger som genererer penger som til slutt blir en stor sum. Veldig smart å gjøre. Det veldig smart å gjøre. 5. Spare opp til barna. I USA, han amerikansk, så det litt sånn at du må spare til barna dine sin utdannelse. Vi tenker jo kanskje ikke vanligvis sånn vi, for at der de mye mer avhengig av scholarships og sånne ting. Men jeg synes egentlig punktet var ganske fint det. Spare opp til kidsa, spare i et fond, spare opp til barna sin utdannelse, et eller annet, så gir man bare en chunk med penger når de klar for det. Fordi at det liksom bare fint å ta vare på ungene sine, egentlig. Noen som foreldre, jeg henger på den. Så har du laget en korttidsplan for å betale huslånet. Han anbefaler 15 år. Hvis man klarer å betale huslånet på 15 år, da vil man helst gjøre det da. Sånn at de her 4, 5 og 6, de gjør man egentlig litt sånn samtidig. Ish. Så har du nummer 7. Du har kommet på andre siden av livet. Håper å si, eller du har kommet på andre siden av huslånet. Se for dere et liv der man har ingen gjeld. Totalt nada. Ingen gjeld, ingen rente. Absolutt ingenting. Alt det du får inn, det går enten til å fortsette å investere eller å gi til ungene dine. Du bare øker, hva har jeg skrevet her, velferden din. Du bare øker pengene dine. Du bare øker alt sammen. Og så gir du det vekk. Du bare øker alt sammen, og så bare gir du det vekk. Enten at du investerer i et prosjekt i et fattig land, eller at du hjelper en fattig student, eller du bare banker på døra der og sier, du, jeg har hørt at du trenger et hus. Vi skal hjelpe deg. Altså, et eller annet, I don't know. Men tenk å komme på andre sin livet sitt, og så blir man bare rikere, rikere, rikere. Hva har man å leve for? Skal man leve for seg selv? Skal jeg leve for min egen selvrealisering? Jeg vil heller være som Jesus, og bare gi. Og bare bli kvittet. Gi det til noen som trenger det mer enn meg. Hjelp folk. Det det vi kristne har kalt det. Helt til slutt. Og det her, altså han snakker veldig mye om, hvis du leser boka her, eller søker opp han her på internett, han snakker veldig mye om at du skal bli rik. Men det rik med en hensikt. Det rik med en hensikt. For at hvis du får mer penger, så kan du gi det vekk. Det som poenget, det jo ikke, altså kjærligheten til penger roten til alt ondt. Det vet vi, altså. Hvis vi har kjærligheten til penger, og penger blir tilbedelsen vår, da det ille ute med oss. Men hvis vi har en hensikt med det, å bli mer som Jesus, så kan vi faktisk øke velferden vår og bare gi det vekk. Og når vi en gang skal dra hjem til himmelen og bli gravlagt, så kan folk samles på vår begravelse og tenke, fy søren, denne fyren her, eller denne dame her, hjelper meg så sykt i livet mitt. Det en arv man kan legge igjen hvis man våger å ta steget ut og vandre på Guds ord, lyde på hans prinsipper og få en fullstendig penge. Hva sa vi? Opppussing. Det tror jeg på. Forvalter. Forvalterskap. Vi kan være en god forvalter. Sånn at da jeg egentlig ferdig med det jeg hadde å del. Hvis du har lyst på boka, det kan kanskje være litt sånn ydmykende hvis vi kommer og plukker masse gjeld og sånn. Vi bare sier at det er hvem som helst kan bare komme og ta den. Jeg bare legger den her. Nå er jeg ferdig med talen min, og jeg vet at alle sammen skal rese opp. Og ja, jeg hadde egentlig tenkt å fortelle en historie til slutt da. Jeg tror det her en historie om en kar som var I en... Sorry, nå jeg håpet sykt lenge. Jeg håpet snart en time. Men han her da, Steven fra Austin. $75,000 I gjeld. Betalt ned på 4 år. Han kom I en bilkrasj. Han ble skilt fra kona si. Hadde gjeld på ring. Han hadde gjeld på studier. Han hadde gjeld på alt mulig rart. Og han var I en bilkrasj, så han mistet foten sin der. Og gikk rett ned I kjelleren og hadde store problem. Møtt den fyren her på internett. Såg noen taler av han og klart å snu helt om på livet sitt I løpet av 4 år. Og nå, når han hvor gammel han? Det står ikke hvor gammel han 26 eller 27 år, så har han forandret familietreet sitt. Uansett om det kom en krise eller hva det var som kom, så klarte han å snu situasjonen fordi at han våget å ha troa på Guds ord. Og det kan også vi ha. Det kan også vi ha. Vi kan ha troa på Guds ord. Uansett hvilken situasjon vi I, om vi har krise, om vi har det kjempebra, men har fortsatt lyst til å gjøre det bedre, så kan vi stole på Guds ord, følge hans prinsipp, gjøre det som han sier, så skal vi se at livet vårt kan være fylt av glede, og av fred, og av selvkontroll. Nå kan vi rese oss opp!